Pēc trīs baznīcās un trīs viesnīcās teju vienlaikus sarīkotajiem teroristu pašnāvnieku sprādzieniem lieldienās, atmosfēra Šrilankā joprojām ir nokaitēta. To pastiprina televīzijā un radio izplatītie brīdinājumi par drošības situāciju valstī. Daudz veikali, kas galvaspilsētas Kolombo ielās dienas vidū ierasti ir atvērti, tagad ir slēgti. Tāpat valstī joprojām ir bloķēti sociālie mediji, lai netiktu izplatīta nepatiesa informācija. Šrilankas prezidents Maitripala Sirisena skaidroja, ka sociālo mediju aizliegums netiks atcelts, līdz viņš personīgi nebūs ticies ar attiecīgo sociālo platformu vadītājiem. Baidoties no atkārtotiem teroristu uzbrukumiem, dažādu ticību pārstāvji aicināti nodoties lūkšanām privāti. Katoļu baznīcas ir slēgtas līdz pirmdienai, bet musulmaņiem šodien tika izplatīts aicinājums nepulcēties uz publiskām lūkšanām, bet to darīt privāti. Par spīti tam, dažas mošejas šodien tomēr tikušas atvērtas apmeklētājiem un tās apsargājuši bruņoti policisti. Gan kristiešu, gan islāma ticības pārstāvji Šrilankā ir mazākumā. Pārsvarā valstī dzīvo budisti. Šrilankas valdība aizdomās par teroraktiem tur vietējo islāmistu grupējumu, bet atbildību par notikušo uzņēmies arī teroristu grupējums Islāma valsts. Šrilankas prezidents šodien paziņoja, ka varas iestāžu meklētājs islāma ekstrēmists, kuram domājams bijusi galvenā loma lieldienu teroraktos, ticis nogalināts vienā no sprādzieniem Kolombo viesnīcās. Prezidents Šrilankas medijiem norādījis, ka valstī atrodas aptuveni 140 teroristiskās organizācijas atbalstītāji, bet vairāk nekā 70 personas jau ir arestētas. Savukārt Šrilankas premjerministrs Ranils Vikremesinhe skaidroja, ka valsts drošības iestādes joprojām strādā, lai atrastu un notvērtu potenciālos teroristus, kas šobrīd ir noslēpušies un iespējams gatavojas īstenot vēl kādus uzbrukumus.
And now that ISIS has claimed responsibility.
Mēs pieņemam, ka uzbrucējiem varētu būt saistība ar grupēm Islāma valsts. Šī organizācija ir uzņēmusies atbildību, bet, lai to noskaidrot, esam pieaicinājuši starptautisku palīdzību. Potenciāli uzbrukumi ir iespējami. Tie var nenotikt tagad, bet pēc pusgada. Tādēļ ir nepieciešams identificēt iespējamos uzbrucējus un vismaz daļu no viņiem aizturēt un nopratināt.
Sašutumu vētru valstī radīja tas, ka policija un daži valdības dienesti jau iepriekš bija saņēmuši detalizētus brīdinājumus par iespējamiem uzbrukumiem baznīcām. Šī iemesla dēļ no amatiem atkāpās gan Šrilankas policijas priekšnieks, gan augstā aizsardzības ministrijas amatpersona. Ceturtdien Šrilankas varas iestādes samazināja lieldienu teroraktu upuru skaitu no 359 uz 253, skaidrojot, ka daļa no sprādzienos sakropļotajiem ķermeņiem pieskaitīti vairāk kārt. Saistībā ar īstenotajiem teroraktiem Šrilankas turisma nozara šogad varētu ciest līdz pat 1,5 miljārdam ASV dolāru lielus zaudējumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.